Kiitos vaan, että olen saanut olla mukana yhdessä jakamassa tätä Jumalan iäti kestävää sanaa, kaikki ne vajavaisuuksine, mitä meissä itse kussakin on. Mutta olen halunnut vaikuttaa sun elämääsi sellaista Kristuksen sisäistä janoa, että susta tulisi lainausmerkeissä sellainen Jumalan hullu, joka elää hänestä. Tämä on neljäs tunti, jonka vietämme yhdessä. Ja kiitämme Jumalaa, että saamme olla. Ja äskeinen tunti oli venähtää pitkäksi sen takia, että menimme melkoisen vakavia asioita 14 alleviivattua kohtaa läpi, joka olisi ollut paljon pitemmän ajan tutkittava ja mietittävä asia. Mutta toivon, että kuulijan ja olet ymmärtänyt edes vähän, mitä tarkoitin siinä. Ja kun elämässäsi suuntaat taivasta kohden ja joudut tekemään valintoja elämän valintapöydässä, niin kuin sanotaan näin lainausmerkeissä, niin tietäisit, mihin suuntaan suunnistat. Osaisit varoa sitä, joka voi vahingoittaa sinua. Osaisit lähteä siihen suuntaan, joka on parasta sinulle. Ei vain hyvä, vaan parasta. Pyrkimys on aina parempaan suuntaan, ei vain hyvään suuntaan. Se on Jeesuksen tahto sinuun nähden. Jeesus sanoi, olkaa minun seuraajani. Ja me lähdimme siitä ensimmäisen ja toisen tunnin aikana, että te olette oksat, minä olen viinipuu, niin kuin muistat. Ja nyt kun pysähdytään sellaisen asian kohdalle, sitten kun näin vakavia asioita on katseltu, miten voin välttää niitä? Miten on mahdollista, että voi välttää? Eikä tarvitsisi ajaa joka miinaan. On aina elämä täynnä miinoja, niin kuin sanotaan näin, sudenkuoppia. Ja meidän kristittyjen yksi pahimpia sudenkuoppia on juuri tämä vanha luonteemme. Sen kanssa joskus tulee lennettyä oikein taitavasti rähmälleen. Ja joutuu sitten vielä selittelemään itselleen. Ja toinen vakava sudenkuoppa on meidän varisialaisuuteen. Eli me tiedämme paljon, mutta emme silti tiedä, että emme tiedä. Ja sen takia me joudutaan aina opiskelemaan tässä ihan pappina lähtien. Ei tänne voi tulla niin kuin valmiin tietopaketin kanssa, että tässä se on Neoneptus, ei yhtään eteenpäin. Kaikki tieto on minulla. Opiskelua tämä on koko ajan. Tuntuu, että mitä enemmän olen vuosia saanut olla uskossa ja mitä enemmän saanut palvella seurakuntia, niin sitä vähemmän tietää. Miten enemmän elämä kulkee? Eihän me vanhoiksi tulla koskaan, me vaan eletään niin mahdottoman kauan. Vanhoiksi me ei tule, eikä saa tullakaan. Ei kukaan jaksaa elää semmoisen kanssa kauan, joka on valmis jo 20-vuotiaana vanhainkotiin. Pitää elää ja tuntia, että elää. Ja silloin kun ihminen saa vapautua sisäisesti, niin se on kaikkien onnellisinta elämää, kun hän saa elää sisäisesti vapaana. Miten voi välttää tämän? Me luimme tämän lähtökohdaksi, kun lähdimme tähän aiheeseen ja otetaan se uudelleen. Se oli Matteus sieltä, Matteus 26, 41, jossa käskettiin valvoa. 26.41, otetaan se uudelleen esiin. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Käyttää tämä 38 käännös. Jos ajatellaan tällaista kohtaa lyhyesti, niin tämähän oikeastaan vastaa sitten sen, miten voin välttää niitä. Valvominen ei tarkoita tämän, että nyt tässä sitä, että me lopetamme nukkumisen. Niin kuin eräs mies, joka oli pikkusen pyykkinaruun juossut, niin hän tuli sanoa kerran seurakuntaan ja sanoi, että kyllä nyt on niin, että hän ei enää tässä uskossa jaksa valvoa. Ja se vähän hämillään katsottiin, mistä on kysymys, sanoi, että hän on nyt jo viidettä yötä valvonut, eikä tule enää mitään. Hän oli ottanut kirjaimellisesti tämän valvomisen. Eli nyt ei ole kuulijani kysymys tällaisesta ulkoisesta fyysisestä valvomisesta, vaan uskon elämässä olevasta valvomisesta, jossa me ylläpidämme Raamatun tutkimista, rukouselämää, Koska me tiedämme, että meidän lihamme on innokas lähtemään, tai henkemme innokas lähtemään hengelliseen elämään, kasvamiseen, mutta meidän minämme on haluton muuttumaan. Se haluaa mieluummin nautinnoista ja kaikesta pitää kiinni, mutta henki on valmis. Henkissä se käytti vanha tämä käännös sana altis. Valmis lähtemään uusiin, mutta lihan puolesta me löimme vastaan. Kun tällaista jatkuvaa valveiloloa ajattelemme pyhän kirjan äärellä olemista, jossa me haluamme viivähtää, torjumme sen kautta kaikki ne synnilliset tilanteet, jotka tulevat elämäämme meidän persoonamme kautta. Monet asiathan kulkevat meidän persoonamme kautta sillä tavalla, että niitä aina huomaa. Aivan samalla tavalla kuin ihminen sanoo hyvin innokkaasti, että Jumala sanoi minulle näin. Hän ei ole erottanut omatunto siinä sanoo. Jumala kun puhuu, niin se vaikuttaa ihmisen persoonaan heti. Siinä persoonassa tapahtuu muutos. Mutta kun omatunto puhuu, niin sekin saattaa liikauttaa ihmisen tunne-elämän paikalta, mutta ei se tarkoita, että siinä on vielä ollut mitään jumalallista. Omatunto ei ole ehdoton mittari oikeaan, koska omatunto katsoo siihen, mihinkä se on opetettu. Jos on opetettu tällaisen ulkonaiseen kristillisyyteen, niin kuin meidät monet on opetettu, niin se katsoo siihen. Ja silloin Raamatun auktoriteetti on korkeampi kuin meidän omatunto. Me emme perusta uskoamme oman tuntomme varaan. Me perustamme sen Raamatun varaan. Omatunto saattaa olla lainalainenkin. Se on tullut sellainen vaatimus omatunto, joka vaatii, että pitää rukoilla vähintään 2 tuntia päivässä. Ja on vähintään luettava 2 tuntia Raamattua. Ja se vaatii tällaista, ihminen suorittaa tällaista suoritusta koko ajan, ja elämä muuttuu ankeammaksi ja ankeammaksi, eikä jaksa elää rikasta elämää Herrassa. On vain ryhdyttävä sanan tekijöiksi, eikä vain kuunnella sitä. Jos katsomme Jaakobin kirjeestä ja Uuden testamentin sananlaskuista kohdan, missä Jaakob sanoo voimakkaasti, kun sanoo Jaakob 1:22-26. Otetaanpa ne Herran nimessä esiin sieltä. 1:22-26 välinen jae kuuluu näin. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autuas tekemisissään. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltää, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Jos tähän kohtaan pysähdymme, niin nyt Jaakob antaa tämmöisen aivan älyllisen vastauksen, jossa meidän tulee kerta kaikkiaan ojentautua tekemään sitä, mitä me luemme, eikä ajattelemaan sitä, mitä luimme, vaan tekemään myös. Ja osoittaa tässä, että jos joku on kuulija eikä sanan tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvoja. Eli menee peilin ääreen, katsoo itseään, mutta minuutin päästä ei muistakaan, millä tavalla se tukka oli. Ja on mentävä takaisin. On samankaltainen. Eli nyt se asettaa meidät ihan selkeästi kilvoituksen tielle. Kaikkein vaikein tie on tämä juuri sen takia, että sen täytyy murtaa meidän tahtoelämään, joka on väärään suuntaan. Ei sitä, joka meillä on hyvään suuntaan, vaan se, joka on vangittu tähän, mistä 2 ensimmäisen tunnin aikana puhuin, tähän järjelliseen elämänkulkuun, lainausmerkissä, joka johtaa meitä väärään suuntaan koko ajan. Niin se pitää murtaa pois, että Jumala voi sijoittaa tilalle jotakin. Ellei luovu jostain, ei voi saada jotain tilalle. Eli me joudumme luopumaan siitä. Ja kun niin vakavista alueista puhuimme tuossa, jotka vanhaa luonnettamme hallitsee, noin 14 eri kohtaa, mitkä menimme läpi. Ne ovat sellaisia elämän kohtia, jotka ovat kuoleman syntejä. joita ei voida vaan rukoilla ja hyväksyä sydämessään, että mä oon sellainen, mä oon tällainen, vaan me teemme niistä parannuksen. Niin kuin kerroin, me nousemme heikoilta jäiltä ylös ja päätämme, että en hyppää toista kertaa. Me teemme sen päätöksen. Jatkuvalla valveella ololla, pyhän kirjan äärellä, rukoillen, torjuen, sen kautta kaikki ne muodot, synnin muodot, jotka pyrkii meihin. Ja pyrkii hallitsemaan tätä lihani luontoa, joka on sellainen. Oli elävä esimerkki, joka mulle aikanaan nuoruudessa vastakkain istuttiin olohuoneessa ja sanoi, mitä merkitsee Jumalan pyhyyden ote ihmisen elämässä. Ja se oli mun vaimoni isä. Jos joskus saatte vanhan kirjan käteen rikollisena, henkipattona ja pelastuttuna, niin siinä on hän elämän tarinansa. Tai rikos neljässä polvessa. Hän oli niin kiukkuinen mies, että poliisi, joka pidätti hänet Kuopion torilla aikanaan, niin sanoi, että jos sinä olisit nähnyt tämän miehen ennen uskoon tuloa, olisit nähnyt kävelevän paholaisen. Hän oli niin julma mies, hänellä on minkäänlaista säälin tuntoa vihollistaan kohtaan. Ja hän oli niin taitavaksi tappelijaksi opettanut itsensä, että vastusta ei huomannutkaan, että hänen alavatsa oli vedetty auki. Ja kun Augusti sanoi, että hän tuli uskoon, Jumala pelasti hänet vankilassa. Hän elämäntarinansa alkaa Suomen 1918 vuosista. Se olisi, kun teimme elokuvaa, tehtiin elokuvassa, minäkin olin näyttelemässä itseäni Rundi, jossa Kösti Erkinkorpi tuli uskoon aikanaan Tukholmassa, kun olin siellä pappina. Niin tämä elokuvaohjaaja Suikkari sanoi, että hän haluaisi tuon elokuvan tehdä. Niin vastapäätä minua, kun istui Augusti, niin sanoi, että kukaan ihminen, minkään valistuksen ja tieteellisen eikä psykologisen harjoituksen ja terapeuttisen harjoituksen kautta olisi saanut hänestä ihmisperosta enää ikinä ihmistä. Mutta kun hän tuli uskoon, niin ihmisperosta tuli ihminen. Hiljalleen Jumala veti hänet pois siitä maaperältä, jossa hänen elämä oli ollut ennen. Ja sanoi, että hän joutui suorastaan karttamaan sellaisia paikkoja, jossa hänen hermostua joku kokeili. Hän joutui kerta kaikkiaan karttamaan. Jos hän tiesi, että esimerkiksi viinakauppa oli keskuskadulla, niin hän ei mennyt ikinä keskuskatua. Sen takia, että se oli hänelle heikko kohta. Hän kierti muun kadun kautta silloin. Ja hän teki sitä aikaansa niin kauan aikaa, kun hän koki, että nyt varmasti olen jo vahvoilla. Ja eräänä päivänä sitten vuosien jälkeen hän meni ja onnistui. Ei tarvittanut mennä viinakauppaan. Toinen hän karttoi semmoisia tyyppiä, jotka ärsytti häntä. Kunnes erään kerran hän sitten ajatteli, että oli sitten tullut jo Jumalan valtakunnan työntekijäksi, oli työntekijä päivillä ja ja yksi veli oli loukannut häntä tosi syvälle ja ei hän tiennyt, ketä hän meni loukkaamaan. Tämä loukkaava veli ei tiennyt, että nyt hän liikkui lähellä kuolemaa. Ja sen takia Augusti karttui häntä, sen takia, että ei hän tui ja väänä niskoja nurin. Kunnes sitten oli aika mennyt, nimittäin se tilanne kun syntyi, niin tämä veli tajusi, että hän loukkasi. Niin hän meni Augustin eteen, kun Augusti oli käyttänyt puheenvuoron työntekijäpäivillä, meni polvilleen tuo. Ja Augusti seisoi kuin tolppa. Ja se pyysi anteeksi siinä. En anna, en anna. Hän ei voinut antaa siinä hetkessä. Sitä ei kukaan tiennyt hänen entistä elämää, mikä hän oli ollut ennen. Kunnes vuosia oli mennyt ja tuli tilanne uudelleen, että hän tapasi veljen. Silloin hän voi mennä hänen eteensä ja sanoa, annan anteeksi. Hänen täytyi käydä se tie, mutta hän oli sen verran rehellinen mies, että hän ei sano, että annan anteeksi, jos ei hän kerran sydämestään tarkoita sitä. Ja hän tarkoitti sen sydämestään. Ja tällä esimerkillä vain haluan sulle valaista sen, että kun me ryhdymme sanan tekijöiksi, niin se ei tarkoita, että se on helppoa olla sanan tekijä. On paljon helpompi olla farisealainen. Vaatia toisilta enemmän ja itse on kuin uppotukki. Kun täytyy itse lähteä vaatimuksia tällaisen tielossa minun tulla sanan tekijä, sana koskettaa meitä silloin meihin asioita, jotka se panee meidät kerta kaikkiaan tekemään jotain. Me katsomme muutamia kohtia, minkälaisia meidän tulisi olla, mutta tässä nyt ensiksi tämä alkufasaari. Kun luettu kohta asettaa meidän eteen sellaisen kasvun paikan, että evankeliumi meissä tulisi olla näkyvää eikä vain pelkään puhetta. Ei evankeliointi ja todistaminen tarkoita sitä, että minä yritän puhumalla voittaa ihmisen puolelle. Minun täytyy voittaa ne elämällä. Elämän täytyy olla suurempi kuin puheeni. Aina elämä on suurempi kuin puheet, muista se. Ei puolisoakaan voita Jumalan omaksi sillä, että yrittää puhua paljon puolisolle. Se täytyy elää sillä tavalla, että se tulee kiinnostumaan asioista. Se on ainoa tie. Ja kun ajattelemme tällaista sanan mukaan ojentautumista, niin silloin meidän on rohjettava tälle pyhityksen tielle. Jeesus sanoi, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Jumalan valtakuntaa. Pyhitys tarkoittaa, veljeni ja sisäreni, sitä, että tämä Jumalan sanan hallintavalta saa minussa vallan niissä kohtia, missä olin ennen heikko, eli niissä kohtia alan olemaan onnistuneempi ihminen. Jumalan sana tekee sen. Siinä kohtaa, missä ennen tein virheen, Jumalan pyhitys, kun alkaa minua kasvattamaan Jumalan armon avulla, ei kukaan ihminen, niin kuin alussa luin sen vuorisaarnan kohdan ja kerroin siinä, että tämä on utopia niin kauan aikaa, ellei me Kristuksen armossa saa kasvaa häneen. Ei kukaan meistä voi olla yhtäkkiä sanoa, että olen pyhä ja olen lankeamaton. Me olemme kaikki langenneita ihmisiä ja lankeemuksessa helposti elämme uudelleen, ellei Jumalan armon avulla me irrottaututa pois siitä luonteemme tapaisesta tilasta, jonka meidän luonne kallistaa meidät. Esimerkiksi ylpeä luonne, josta puhuimme tuossa, ja kateudesta ja näistä muista elämän kuvista, mitä vanhaan luonteeseen kuuluu, ne ovat sellaisia ominaisuuksia, että saat kuule pitkään taistella niitä vastaan. Et sä ylpeyttä nitistä siinä ja siinä. Ei sun tarvitse käydä montaa vuotta koulua ja kursseja ja opiskella, kun sä alat jo esiintymään sen näköisenä, että sä opiskelet. Ja kaikki vaan perustuu siihen, että sun itsetunto on noussut ja vähän kallistunut väärään suuntaan. Sillä ihmisarvo ei ole sitä, mitä me tehdään, vaan sitä, mitä me ollaan. Ja se pitää aina muistaa, että ihmisarvo on aina siinä, mitä me olemme, eikä siinä, mitä me teemme. Sillä ihmisarvoa, kun katsomme, niin ei Jumalakaan ohita sitä. Hän tietää meidän lähtökohtamme ja meidän kasvualustamme, josta me ponnistamme. Ja hän sen takia rakkautensa kautta kasvattaa meitä, ja siksi hän tarvitsee seurakuntaansa rakastavia isiä ja äitejä, että ne olisivat auttamassa tätä ihmistä, joka nyt taistelee ylpeydestä ulosta ja ahneudesta, kovuudesta, kaikesta niistä piirteistä, mistä puhuimme tuossa. Tulee ihminen, joka on elänyt tällaisen saastaisen elämän ja irstaan elämän elämässään juoppoudessa ja muussa, kun hän tulee seurakuntayhteyteen, tulee uskoon, ei hän ole valmis heti. Ei häntä sillä korjata, että jos hän joku kerta tulee sitten känniskokoukseen, että hänet pystytään sitten saman paremmin, kuin hänet erotetaan. Kyllä ensin tarvitaan kaikki hoitokeinot tehdä ja apukeinot. Voidaanko sitä ihmistä auttaa ja saadaanko? Ihminen, joka on jatkuvasti varastanut vierasta rakkautta elämässä, jos sanotaan se kiltimmin, ei hänestä heti tule enkeli, kun hän tulee tänne. Hän on elänyt fyysiselle minälle, hän on elänyt sen kanssa vuosikymmentä. Nyt kun hän tulee uskoon, niin ei hän heti tiedä. Voisin kertoa sulle hyvin rankan esimerkin ihmisistä, jotka on tulleet uskoon tällaista elämästä. Olin kerran tappolistallakin sen takia, kun eräs liika luuli, että me pyöritämme tyttökauppaa kirkossa. Vuoden melkein tappolistalla siitä. Uhkailtiin koko ajan. Rukoushuoneen seinässä oli iso, lasiikkunassa oli valtava iso tämmöinen paperiarkki, jossa luki Rahnasto, me tapaamme sinut. Kotiin seurattiin autolla minua, kun ajoin kirkosta kotiin. Ja sitten se yhtenä päivänä päättyi. Vain sen takia, että sieltä kadulta tuli tyttöjä uskoon, he tulivat meidän keskuuteen ja Jumala alkoi muuttamaan heitä. Ei heillä ollut mitään tapaa, ollut edes tyttökään, joka oli 9-vuotiaasta saakka elänyt tuolla maailmalla, hän tiennyt edes kuinka kaurapuuro keitetään. Hän lupasi meille ja oli intoa täynnä ja sydän rakkautta täynnä, kun hän sai tulla uskovaksi. Ja nyt hän on ensi kerran elämässään syytön. Tuli meidän keskuuteen sinne ja sanoi meille papeille toimistossa, että hän on niin valtavan elämän löytänyt, että hän ikinä voinut uskoa, että tällaista elämää löytyy. Te saatte minulta aina ilman. Tämä on pätkä totuutta, kuulijani. Ei tällä ollut tällä nuorella ihmisellä elämässä mitään muuta. Silloin työtoverini otti hänet, minua vanhempi työtoverini, hänet kuin isä vierelleen ja sanoi, nyt olet tullut elämään, jossa Kristuksen henki hallitsee sinua ja kasvattaa sinua taivasta varten ja tämän jälkeen kukaan ei käytä sinua hyväkseen. Meidän täytyy nähdä, että ei ihminen pelastu tuolta valmiina meidän keskuuteemme. Ei tämä ole mikään farisialaisuuden ja hurskauden teollisuuslaitos, jossa hurskaita ihmisiä menee, niitä kultausta tippuu polun varrelle, missä he kävelevät. Tämä on vajavaisten, syntisten ihmisten koti, jossa kasvetaan Kristuksessa taivasta varten. Ja sen takia meidän tulee antaa mahdollisuus ihmisille muuttua. Eihän sairaalat tule kuulijani siitä kuuluisaksi, kuinka laajat hautusmaat niillä. Te kertovat siellä, että katsokaa, näettekö nuo laajat hautusmaat? Ne on meidän potilaita. Eihän sinne kukaan mene. Seurakuntakin kertoilee papit innoissa, että hoi, ette tiedä kuinka ihana aikaan ollut, ainakin toista sataa luopionakin jo. Ei. Vaan me elämme Kristuselämää. Ja sen takia antakaamme mahdollisuus toisillemme. Meidän on ryhdyttävä sanan tekijöiksi. Arvostelun sijaan me ruvemme arvostamaan. Alamme kunnioittamaan toisiamme. Siirrämme sivuun kaiken ajalliseen ajattelutapamme ottaaksemme vastaan tämän jaakoppilaisen elämäntavan, jota hän tässä tuo esille, ja pietarilaisen hienon elämäntavan. Jaakob 1 ja 12, 16 sanoo hyvin, että autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Se on hyvä sana, minkä hän sanoo tässä. Kun sitten himo, vaan jokaista kiusaa oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni ja sisareni. Kun tätä katsomme, ymmärrämme, että nyt tämä vanha luontomme vetää meitä kaiken aikaa vinoon. Niin kuin meillä oli yksi puu tuolla Lapin mörskällä, mä oon usein sen esimerkin kertonut. Mua aina harmitti se, kun se oli siinä niin matalalla, justin kun mulla oli sellainen puu risukassa siellä, mistä mä hain aina puita. Ja se oli siinä kahden haarasan kanssa justiin aina edessä siihen törmässä. Panin kerran siinä alle kepin, että nyt mä sen käännän suoraksi. Ja pönkäsin sen siihen. Ja se oli aikansa siinä, ja sitten kun mä erään kerran verin sen pois sen kepin ja uskoin, että nyt se on kohdallaan, niin pamahti ottaa heti. Ei se ollut yhtään kasvanut siihen. Näin on ihmisenäkin. Me teemme työtä ihmisten kanssa, itsemme kanssa, mutta ei me hetkessä muutu. Ei se kannata ruveta riehumaan sen takia, että kun ei ole mitään tapahtunut. Toisilla ottaa aikaa paljon enemmän, toiset on ihania sanviinisia perhossieluja ja melankoonisia, he kasvaa paljon nopeammin. Toinen on mököttävä flekmaatikko ja koleerikko, hän on hitaampi. Me ollaan niin erilaisia. Toinen on halukkaampi, toinen on haluttomampi. Toinen on aina, että ei tule mitään. En tiedä. Kannattaako enää yrittää? Toinen on heti, että nyt tehdään, kokeillaan. Sehän on aina elämässä näin. Toiselle on tämmöinen lasi, joka on nyt puolillaan, niin se on puoliksi tyhjä. Toiselle se on puoliksi täynnä. Ja ennen kuin Jumala saa tällaisen ihmisen hallintaan, niin se on aikansa. Eihän avioliiton heikkous ole siinä, että avioliitot yleensä on niin heikkoja, vaan siihen menee yhteen niin kaksi kummallista tyyppiä. Toinen on niin kuin oksaan lentänyt ja toinen on niin kuin junan alle jäänyt. Ja kun nämä kaksi vihitään yhteen ja sitten sanotaan kauniit sanat niille, niin niiden on ruvettava se rohkeasti harjoittelemaan yhteiselämää, eikö niin? Ei siinä voi niin kuin sanoa, että kiva oli tämä kokemus, että mä nyt palaan isä äiti luokse, mutta oli aika mukava kokemus. Ei, sen on uskallettava lähteä yhdessä ja siinä kokeillaan ensimmäiset ruoanlaitot ja joskus saattaa olla, kun Lontoon sumus, kun on kärryä joka paikassa. Mutta se tehdään vaan. Harjoitellaan vaan. Näin on uskoelämässäkin. Ei nämä heti lähde kuule niin hienosti menemään. Kyllä se monta kertaa alkuaikoina niin ollaan kompuroina ja ollaan polvillaan asioiden takia. Monet itkut on itketty, Jumala, milloin muutat minut. Mutta jos olet haluton ja väritön ja mauton, niin se on laurikialaisuutta. Sen takia ne oksennettiin suusta ulos. Siitä on pyrittävä älyllisesti irti, ettei ole hajuton, väritön ja mauton. Meidän on tartuttava Jumalan sanaa vakavasti kiinni. Luettu kohta osoitti meille tuossa ihan selkeästi, mikä meitä kiusaa. Mikä vaikuttaa meidän elämään. Ensimmäinen Pietari, sieltä otetaan 4:2 ensimmäistä jaetta alusta. Koska siis Kristus on syntynyt, kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, se joka lihassa kärsi, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Kun Kristus joutui taisteluun tässä elämässä. Hänestä sanotaan, että oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Se kuvaa samaa tilannetta. Me olemme kiusattuja monien alueiden kohdalla. Mutta kun me taistelemme sitä vastaan, me kärsimme ja taistelemme vastaan sitä tässä kehosasuttavan ajan aikana, niin me voitamme sen. Elämme silloin Kristuksen elämää kehossamme vielä, vaikka olemme taistelun alaisia. Ja siihen tarvitaan, niin kuin psalmin tekijä sanoo, psalmi 15 ja siinä psalmissa, että kuka on se ihminen tai minkälainen on se ihminen, joka saa olla Herran huoneessa kerran. Antaa hyvän neuvon siihen, minkälainen on se henkilö, joka kerran pääsee taivaaseen. Sitten sanotaan, että hän on nuhteeton, eli vilpitön ja rehellinen, jos luetaan psalmi 15. Se on nuhteeton ja vilpitön ja rehellinen. Toiseksi hän tekee oikeuden. Meidän tulisi olla oikeamielisiä, vaikka meitä kohtaan ei olla oikeamielisiä, niin me olemme toisia kohtaan oikeamielisiä. Me olemme aina rehellisiä, vaikka meitä kohtaan ollaan vilpittömiä tai vilpillisiä. Me olemme aina oikeamielisiä. Puhumme totta. Pyrimme aina puhumaan totta. Tulee esille myös siinä. Me emme panettele. Nämä on keinoja, miten voin välttää nämä kehossani asuvat piirteet ja lihan synnit. En panettele, en lähde mukaan siihen, mitä toiset tarjoaa minulle. Minä tarkoin selvitän, kenenkä kuorossa laulan. Ja mitä laulua laulan vielä. Minun suullani ei käytetä ja minun suutani ei käytetä toisia vastaan, vaan minä tiedän, kelle minä elän, kelle minä kuolen kerran. Viidentenä, ei tee toiselle pahaa. Kun ajattelemme näitä piirteitä Jumalan kasvojen edessä, niin siksihän oikeastaan tämä meidän seurakunnallinen raamattokoulun pitäisi tähdätä, että me kasvatamme hengellisiä isiä ja äitejä, jotka ei kansankielellä sanottuna maksa pottuja pottuina, vaan yksi selitteisesti ne kestää, kun tehdään pahoin meille. Ne antaa anteeksi, vaikka joku loukkasi ja teki ikävästi meille, huijas tai petti. Ei meidän tarvitse vetää samalla tavalla marjat marjoina, vaan me olemme Kristuksen mieli. Me olemme Jeesuksen mielenlaatu. Jeesuksen mielenlaatu oli ihana mielenlaatu. Ootko kuulijani koskaan kuullut, että hän olisi käynyt kertomassa Pietarille tai Johannekselle, jota hän rakasti paljon, joka oli lähellä häntä sen takia, että ne oli Jukkosyrjinnan poikia ja Jaakob, että hän olisi mennyt sitten sanomaan heille, että nyt hänellä on vähän kahdenkeskeistä asiaa. Mutta älkää nyt puhuko tästä kenellekään. Mä teille puhun luottamuksella. Tiedätkö, siinä olisi kaikki näiden kolmen opetuslapsen, Pietari, Johannes ja Jaakob, olisi kuule korvat venyneet. Joo, kerro vaan. Me ollaan luotettavia. Joo, ei, tämä ei vuora tästä eteenpäin. Sitten Jeesus sanoi, että veljet, nyt on niin vakava asia. Mun on tämä puhuttava teille, mulla on niin kova paine. Juudas kavaltaa, myy minut. Tiedätkö, Pietarilla olisi aivan noussut kuule väri kasvoissa, kuin liikennevalo pylväässä. Hän ei olisi pystynyt siinä hetkessä hillitsemään, niin hän olisi kaivannut 500 taskusta kännykän ja pip, soitellut heti siitä Andrealle, hyvälle kaverille. Andreas on Pietari, vaan tässä terve. Mulla on nyt kato niin kova paine, että mun on nyt rehellisesti sulle puhuttava. Sä oot semmoinen hyvä ystävä ollut aina ja vilpitön ihminen, niin älä puhu tätä eteenpäin. Mutta mun on nyt sulle puhuttava tämä. Jeesuksen kavaltaa Juudas. Siellä olisi kyllä Andreas toisessa päässä, joka on suomalaisen Antti-nimen kantanimi ja tarkoittaa miehekäs. Olisi ihan, älä nyt. Ja se pitää vielä rahaa kukkaroa. Andreas olisi jäänyt kotona kuule hetki illalla siinä ja sanonut vaimolle, että kuule paanu uure Kostariika pannu vähän jämäkkäämmin. Mun täytyy nyt hetki miettiä. Nyt tuli niin kova asia. Hän on lopulta, hän tietää, että Tuomas on tuollainen pohjalaishämäläinen juntti, että sen suusta ei mikään vuora. Hän ottaa kännykin ja pip, ja soittaa Tuomaalle saman asian. Ja Tuomas saa kuulla, tätä mä oon epäillytkin. Tätä mä oon jo pitemmän aikaa epäillyt. Joo. Eikö ole muuten tuttua? Mutta eikö ollut ihana meidän Jeesus? Hän ei koskaan tehnyt sitä. Ei, ei edes lääkäri Luukkaalle. Hän olisi voinut lääkärille mennä sanomaan, vaikka oli vaitiolovelvollinen. Että jutellaan vähän kahdestaan, mutta ei. Voisimmeko me kasvaa samanlaiseksi? Voisiko meidän elämään tulla samanlaista mielenlaatua arkipäivän keskellä toisiamme kohtaan? Me enemmän suojelemme kuin levitämme. Enemmän tuemme kuin horjutamme. Ja sen takia tämmöinen, miten voi välttää niitä, niin se lähtee kahdesta suunnasta. Oma aloitteinen Jumalan ja Kristuksen palveleminen, eli rukous ja Raamatun lukeminen, eli Jumalan palvelun harjoitus. Mutta myös meidän toisten, meidän on kasvettava Kristuksen, niin kuin minun itseni, että voin tukea toisia. Se on kaksi tahoa. Seurakunnan paikka, jossa tullaan ehjäksi. Ja yksilönä minä tartun kiinni omaan Jumalan palvelukseen ja hoidan ja pidän huolen siitä. Sillä tässä kuudentena sanotaan tässä psalmin kohdassa, ei saata toista häväistyksen alaiseksi. Varo, ette me häväise ketään, ettei ketään naurun alaiseksi omalla viisaudellani ja näsevyydelläni. Vaikka olisi kuinka paljon opiskelu, olisi paikallinen kaupunginjohtaja tai professori jostakin sairaalasta tai mistä tahansa laitoksesta, niin meidän on aina kunnioittava toisiamme. Emme kunnioita sen tittelin tähden, vaan siksi me olemme ihmisiä. Se on numero yksi. Jokainen jo pitkällä koulutettu ihminen tietää sen melkein luonnostaan jo. Heitä ei tarvitse kovin paljon opiskella, mutta meidän täytyy olla, että me puhumme juuri samalla tavalla, vaikka meidän keskuuteemme tulisi pääministeri. Ei tarvitse kielitaitoa muuttaa, kun ensiksi täällä vähän pörräämme ja pärräämme ja huomaamme, että pääministeri istuu siellä. Niin, hyvä pääministeri, meillä on tämä nyt niin kuin raamatukoulu meneillä. Että yhtäkkiä niin kuin löytyy sivistyssanat ja alamme puhumaan eri tavalla. Ei kuulijani. Me olemme Kristuksen seuraajia, me kasvamme Kristuksen kaltaisuuteen. Meille ovat ihmiset ihmisiä ja Jumala on meille Jumala. Hän on kuolematon. Hän on aina ollut, jolla aloitimme sananlaskut 8. Hän laittoi liekehtivän auringon paikalleen. Ei mitkään ministerit ole sen tasoisia kuin on meidän kuninkaamme. Tiedätkö, hänen edessä yhdellä kerupilla on enemmän sormessa voimaa kuin on Yhdysvaltain armeijalla ja Venäjän armeijalla yhteensä. Ne laskevat kasvonsa maahan ja sanovat pyhä, pyhä, pyhä Jumalalle. Se on meidän kuninkaamme. Sen edessä me taivumme maahan. Se meidän tulee muistaa, mutta me pidämme huolen siitä, että minun elämäni asenne, eikä tapani, eikä puheltapani, eikä asennoitumistapani loukkaa toisia ja aseta toiset häväistyksen tilaan. Me pidämme siitä huolen. Silloin tämmöinen ihminen, joka on löytänyt itsensä juuri näistä piirteistä, mitä luimme tuossa kiusauksen alle tulleena, alkaa ryhdistäytymään ja saa mahdollisuuden nousta pyhyyteen. Annamme silloin mahdollisuuden. Sitten tuli esille, kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa. Meidän tulee aina kunnioittaa toisia, jotka etsivät Jumalan kasvoja, vaikka aina ymmärtäisi. Emme me aina toisiamme ymmärrä, mutta Jumala ymmärtää. Ja aina pitää muistaa, että minä en katso kaikkein viisaammalta päästä, enkä asioita käsittele todellisesta viisaudesta. Me olemme kaikki harjoittelijoita. Siksi me teemme sen. Se, joka Kristusta seuraa, niin hän kunnioittaa ympäristöänsä. Sitten oli yksi, joka sanotaan, joka ei pysy valassansa, vaikka tekisi vahingoksikin sen. Jos olet pyytänyt vaikka jonkun hinnan jostakin, et sä nosta sitä, vaikka sä huomaat, että nyt meni tappiolla. Sä näytät, että sä oot kristitty ihminen. Sun ei tarvitse rahan takia muuttaa suunnitelmia. Sä uskallat olla juuri semmoissa, sanot, että saat sen 200. Sitten sä kotona lasket, ei hetkinen, tää olikin lähes 400 euron juttu. Niin sä oot kerran sanonut sen 200, niin se on siinä sitten, että sä venkuloisi sen asian kanssa. Tämä on kristillistä dogmatiikkaa, eli artematiikkaa, eli sitä laskupohjaa, että minä olen sanani mittainen Jeesuksen seuraaja, vaikka tappiokseni. Tällainen ihminen on lohduttava ihminen, hän pystyy välttämään turhia kolaria, hän ei loukkaa sieluansa. Ja se, joka ei ota lahjusta viettoman vahingoksi. Raamattu sanoo, tällainen ihminen on luettu tässä ikinä horju. Älä koskaan elämässäsi käytä mitään sellaista tilannetta, jolla jonka takia toiselle koituu vahinkoa. Ole Kristuksen mielenlaatu. Jeesus sanoi, te olette oksat. Te olette kirje. Te olette maan valo. Te olette maan suola, hän sanoi. Jos suola käy suolattomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Te olette maailman valo ja suola. Näillä äsken sanotuilla arvoilla, mitä toin esille tuolta Jumalan sanasta, psalmien kirjan 15. luvun ja niiden jakeiden perustalla, niin me huomaamme siitä, että meidän on jatkuvasti pantava pois jotain, että voimme saada jotain uutta. Tällä me kasvamme Kristuksen levollisuuteen ja lohduttavaan elämään. Meistä tulee niitä ihmisiä, jotka olemme Kristukseen toisia ohjaamassa, eikä hänen luoltaan pois. Ja sitten tulee tämä toinen puoli, minkä sanoin äsken, oli tämä oma hengellisen elämän ylläpitäminen. Eli pidän omaa hengellistä yllä rukouselämääni, niin Raamatun tutkimista, pidän sitä yllä koko ajan. Niin kuin sä syöt terveellisesti ja sä huolehdit, että jääkaapissa on ruokaa. Ajattele, jos sä kävisit yhtä harvoin jääkaapilla, kun sä käyt Raamatun äärellä, niin todennäköisesti olisit kuollut jo nälkään. Ja meidän on luettava, meidän on hyväksyttävä, että tämä on myös harjoitusta. Mä oon joutunut tekemään itse kovan urakan siinä, että mä luen säännöllisesti Raamattua ja rukoilen, pidän säännöllisesti yllä. Mun on tinkimättömästi pidettävä, koska mä oon mukavuuden halunen ihminen. Mä kun tuun kotiin, niin mä tykkään vetää paksut villasukat jalkaan ja viettää mukavaa kotilta ja lököhousut jalkaan. Sellaista, joka roikkuu, riippuu joka suunnasta ja on mukava olla kotona sellaisena. Nauttia elämästä siinä, polttaa kynttilöitä, viettää aikaa siinä. Mä oon niin mukavuutta rakastava, että ellei mä tinkimättömästi pidän niskasta kiinni ja huolehdin, että lue, rukoile, pidä yllä asiaa. Niin mukavuuden halunen ihminen unohtaa sen, tekee vain mukavia asioita. Vaikka polttaa se rekkalastin kynttilöitä, ei sillä taivas aukee. vaan meidän on kerta kaikkiaan, mä tämän esimerkin vaan kerron sulle sen takia, että meidän on otettava itsemme niskasta kiinni ja lähdettävä välttämään niitä, jotka hallitsevat meidän elämäämme. Kun tämmöinen ihminen, jota sanotaan psalmien kirjassa, että hän ei ikinä horju, niin se on ihana sellainen tilanne, jossa ihminen alkaa huomaamaan, että Jumalan sana saa hiljalleen tilaa meissä. Se ei syrjäytä meidän viisautta eikä meidän aivotoimintaa, mutta se panee valtaistumelle istumaan sen, jonka pitää istua ykkösenä. Ja sitten se panee kakkosistumelle sen, jonka pitää olla kakkosena. Se ei nosta ihmiskunniaa ykköspaikalle, vaan se panee sen kakkospaikalle. Antaa aina kunnian Jeesukselle, arvostaa kaikkia ihmisiä. Ei se tarkoita, että kun tulimme uskoon, niin sitten hyvin viisaat ja järkevät ihmiset ovat typeriä. Ei se sitä tarkoita. Vaan meidän on nähtävä, että Jeesus on ykkönen, jonka puolesta me taistelemme. Et sinä himoistasi ja halustasi halua päästä irti vain toisten takia, vaan Jeesuksen takia. Sen takiahan me mennään siihen. Niinhän sä teet ystäväsi kohdallakin, että ethän sä ystävällesikään pahimpia paikkoja ensimmäisenä näytä, kun sä oothan hyvän ystävän ja kutsut sen teille vaikka illalliselle tai kahville, niin ethän sä ensimmäisenä vie sen kaikkiin romulaatikkojen äärelle ja avaa komeruta, mistä imurit tippuu ja kaikki muut alas pitkin lattioita ja kerro, tällaista on meillä. Vaan sä viet sen aina sitä pitkin, missä sä voit näyttää sen edustettavimman puolen, eikö niin? Eikä sä kaiva pyykkikorista kaikki vanhat likaiset vaatteet päälle, sitä kyllä nämä saa kelvata, kun se meille tulee. Ei, sä paat viimeisen päälle asioita kuntoon, puhtaan paidan ja paplareita päähän ja veljekin kampaa vesikampauksella joka suuntaan, kun nyt se tulee se tyttö tänne ja mä tarjoan, se panee itsensä viimeisen päälle kuntoon. Kun Jeesuksessa tulee kysymys, niin me otamme hänet vastaan kuin helppo Heikki. Ei ollenkaan ryhdistäydy eikä tehdä hänen mieliksi mitään. Tehdään Jeesuksen mieliksi jotain koko elämällä. Tee koko elämällä se. Ala seuraamaan häntä, onhan hän sen arvoinen. Ja lopuksi kuulijani, tiedä, tämä on kohtalosi. Tämä on kohtalon kysymys. Sinulla voi olla vaikka kuinka jäsennellyjä tietoja, kun olet istunut useilla raamattukurssilla ja kouluissa. Mutta sen ei mikään ole sulautunut sinun elämääsi todellisuudeksi. Ne ovat vain puuduttavia tietoja, mitkä ei paperilta siirry sydämeen. Se, minkä puhutaan tänne, voi kestää sieltä tänne jopa 90 vuotta. Mutta sen, minkä sinä kuulet paikaltasi tänne, se sulautuu elämäksi. Siitä tulee elämä ja siitä tulee voima. Ja sen tähden minä haluan vaikuttaa sinun sydämeesi, sillä sieltä elämä lähtee. Että sinun sydämesi heräisi, vaikka pääsi vielä nukkuisikin. Sillä se saattaa nukkua tiedon syvää unta. Mutta sydämesi saattaa olla tyhjä. Tämä oli sanomani kuulijani sinulle, jonka kanssa saimme viettää tämän lauantaipäivän. Jumala sinua siunatkoon ja opiskele paljon raamattua, käy kurssi loppuun, käy raamattuaika loppuun, opiskele sitä ja kerää tietoa, vaikka et ymmärrä. Se, mitä et juuri sillä hetkellä ymmärrä, se saattaa olla juuri se, mitä sinä tarvitset tulevaisuudessa. Ja se hiljalleen aukeaa elämän myötä. Kerää paljon tietoa. Ja vaikka et sitä heti tajua, niin hyväksy, että annat aikaa itsellesi, että tajuat. Tulee tilanteita, jolloin sä muistat, ahaa, tätä se rahnastoukko sanoikin silloin. Silloin me huomaamme, että joo, tässä toimii. Tai joku toinen veli, joka on opettamassa, niin muistat, joo, tätä se tarkoitti. Tässä se on. Nyt kuulijani, kello on 7:08. Me päätämme kohta, mutta aina tällaisten tuntien jälkeen, mitä olemme yhdessä viettäneet, on saattanut nousta joku iso kysymys sinne. Niin nyt saa kysyä. Ihan sen takia, että yleensä niin on otettu aina niin, että on ollut joku tämmöinen kysymyksen ja vastauksen hetki jälkeenpäin. Joskus on ollut, kun monta päivää oltu yhdessä, niin on pahvilaatikko tuolla eteeseen, minkä saa aina viedä sitten kysymykset. Ja niistä käsitellään täällä, mutta nyt kun ollaan tällainen yksi päivä vaan yhdessä oltu koolla ja aloitettu, niin nyt haluan tässä sulta kysyä, että jos on noussut sinne mieleesi kysymys, joka jäänyt kaiventelemaan, koska nyt ymmärrät, että ollaan käsitelty tuommoinen 10 tunnin raamattotunti 4 tunnissa. Ja se on typistetty kasaan, niin sinne tulee aukkokohtia, tulee huolimattomasti sanottuja sanoja, tulee tehtyä tilanteita, joista jää kysymysmerkkiä. Onko noussut sydämessäsi joku kysymys? Sen voi kysyä ihan, ei me ujostele toisia, me ollaan kaikki aika tuttuja. Ollaan ainakin kerran nähty. Nosta kätes tai nouse vaikka seisomaan ja kysy. Kysyjä nimittäin ei eksy koskaan tieltä. Se on aina viisautta kysyä. Siinä tapauksessa uskon, että olen saanut, joo, ole hyvä. Kiitos, jos Herra suoja, tästä on tilanteita, jolloin tässä päästään, kun, niin voidaan katsella lisää. Siihen liittyy sitten niihin muihin, niin tämä yksinäisyys, pettymykset, kaikki nämä alueet, ne muuttaa sitten muotoa tässä samassa sarjassa sillä, että sitten siirrytään tällaiseen kuin sairaudet, pettymykset, yksinäisyys, niin niissä käsitellään näitä sitten laajemmin ja syvemmin näitä syitä, miksi esimerkiksi näitä, mitä nyt on menty läpi, niin näkyy tällaisena. Sen takia tietysti tällainen on aina paikka, jossa voi huolimattomasti jonkun asian käsitellä, mutta kun ajatellaan uskovan elämää, jossa ei parane, vaikka rukoillaan, tulee pettymys siitä. Tulee muutenkin elämässä pettymys monien syitten tähden. Ja yksinäisyys, se on meidän päivässä iso kysymys. Siinä on monta elämän aluetta tässä, miten voi muuttua ja miten voi saada elämän maistumaan paremmalta. Ja siinä mennään läpi näitä, että jos Herra suo, niin otetaan joku kerta ja katsotaan näitä sitten taas yhtenä lauantaina läpi. Toivon, että olet ymmärtänyt, mitä olen puhunut ja mitä olen tuonut sulle esille. Kaikessa vajavaisuudessa olen halunnut inspiroida sinun sieluasi paremmin. Olen tehnyt sen tarkoitushakuisesti sen tähden, että olen aina tunnit näyttänyt piirtoheitin kalvolla. Mutta mä olen tässä ohitusleikkauksen jälkeen, kun pääsin jaloilleni uudelleen, niin Jumalan henki sanoi mulle, että minä olen sinut lähettänyt profeetaksi. Ja profeetia etukäteen voi kalvolle kirjoittaa. Usein saarnatessa voi tulla sellainen profeetallinen pätkä, joka on jollekin kuulijalle paikalla, joka tietää, nyt tossa se tuli. Ja sen tähden haluan lähettäjälleen olla uskollinen. Vaikka voisit sanoakin jonkin tilanteesta, että oli pomppi vähän sinne ja tänne. Mutta jos sä seuraat sitä kokonaisuutta, mitä lähdettiin ensimmäisestä tunnista tähän viimeiseen nyt, niin sä löydät tästä tietyn kokonaisuuden, johonka mä tähtäsin aluksi, te olette oksat, hän on viinipuu. Ja sen takia tietysti on aivan selvää, että tällaiset tähän mukaan liittyvät asiat kuin yksinäisyys, pettymykset, sairaudet, avioerot ja muut, jotka liittyvät tähän, olisi tärkeää puhua niistä, koska meillä usein on tämmöinen mututuntuma asioihin, ja näihin olen yrittänyt perehtyä Jumalan avulla sillä tavalla, että seurakuntani, mistä kulloinkin olen palvellut, niin ihmiset jaksaisivat päivästä toiseen sen arkielämän keskellä. Kaikki ei ole pystyneet avioitumaan parhaan miehen kanssa eikä parhaan naisen kanssa. Joillakin on kotisohvalla mursu sukat pystyssä hesari vattan päällä, kuorsaa kuin vanha kaivinkone. Ei kaikilla ole elämä siinä mitassa. Toinen tulee kotiin, mies, niin saattaa saada elämää koko kämpän täyteen. Toinen tulee kotiin, saa yskiä ja rykiä nurkassa niin paljon kuin haluaa, niin kukaan huomaa, että se on tullut. Tai toisella on vaimo semmoinen kuin konekivääri, kun tuut ovesta sisään, niin kohta alkaa tapahtua. Ei elämä ole, toinen on jäänyt yksin elämässään, ei ole elämä tarjonnut niitä eväitä, mitä on elämällä ollut. Pettyy elämään, pettyy perheväkeensä, pettyy seurakuntaan, pettyy ihmisiin. On paljon syitä pettyä tässä elämässä. Monet rukoilee sairaan puolesta, olen monia näkövammaisia ollut auttamassa ja kuulovammaisia ja liikuntavammaisia, kun monet, jotka uskovat, että Jumala antoi mulle sairastamisen, sairaan parantamisen armolahja, niin lähtee kokeilemaan kohta tällaisia. Ja intoa täynnä lupaa, että nyt paranee, eikä parantuna. Tai sanoo täältä, nyt täällä paranee semmoinen ihminen, eikä paranekaan, ei tapahdu mitään. Niitä on hyvin vähän sellaisia, joilla on niin selkeä armolahja, että tapahtuu. Esimerkiksi Katrin Kuhlman Jerusalemin konferenssissa oli yksi hyvä esimerkki, juuri se mitä hän sanoi, se tapahtui. Hän oli julistajan paikalla, tuolla alhaalla oli iso sali, jossa oli ihmisiä tupaten täynnä. Sinne oli kriinin välityksellä, eli tämmöisen taulun välityksellä, kuva vietiin täältä ylhäältä. Ja hän sanoo siellä kuvassa, kun yläsalissa sitten, että siellä alhaalla, joka katselette tätä tilaisuutta kriinin välityksellä, niin kriinistä katsoen, eli tästä esitystaulusta katsoen, vasemmalla puolen keskellä istuu naishenkilö, jolla on iso truuma kaulassa. Totta kai siellä ihmisiä kääntyi katsomaan, ja niin siinä oli. Siinä oli iso kasvain tässä. Jumala parantaa sinut tänään. Niin bloks, putosi tyhjä nahka tuohon. Oli tyhjää tilaa, pussi melkein tässä. Jumala toimii vielä tänä päivänä. Mutta me voimme ihmisinä pettyä joskus. Ja sen takia mä olen näitä alueita mennyt läpi seurakunnan keskellä, että en mä tiedä sitä, miksi Jumala ei paranna. Ei se kaikkia paranna, en mä tiedä mikä siinä on syy. Mutta näistä voidaan sitten joku, että jos Herra suoja on tarvetta niin, ja aika saadaan sopimaan, niin mennä läpi yhdessä ja katella näitä elämän peruskysymyksiä. Nämä liittyvät tähän jokapäiväiseen elämään. Mutta muuten Jumala sinua siunakkoon täällä ja opiskele Jeesusta ja paa aineisto palamaan. Elän niin, että tuntuu kantapäissä saakka. Ei se ole se, kuinka pitkä se on, vaan sen laadun sisältö on parempi. Koita jaksaa tässä elämän puristuksessa. Täällä on aina kivaa, mutta välillä saa nauraa joskus kippuraskin. Siunausta, onnea matkalle. Taivaan Isä, me olemme silmiesi alla. Sinun rakastava katseesi on kääntynyt meihin. Sinusta tulee voimaa. Sinä olet suuri ja väkevä ja voimallinen. Herra, mä pyydän, että siunaat nyt jokaista ystävääni, joka on edessäni tässä. Aivan etupenkistä lähtien, tuolista lähtien tuonne perälle saakka, sä tunnet aivan tarkkaan jokaisen ihmisen. Sä näit, kun me tulimme tänne, ja sä tiedät, koska me tästä ajasta lähdemme. Herra, siunaa erityisellä siunauksella. Herra, anna oikein sydämiin sellainen evankeliumin ilo ja halu antaa koko elämä käyttötarkoituksiisi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Amen.